príbeh, z ktorého budem čerpať, nebudem moc spokojný, lebo v tom príbehu sa toho veľa, veľa dialo, čo vôbec nepripomínalo nejaké pokojné a kľudné chvíle. Budem hovoriť o niečom, čo sa týka dôvery, o niečom, čo sa týka rozhodnutí. A práve dnes, keď tak pozerám na dátum 28.4., je to tiež taký vcelku výnimočný dátum pre mňa, pre Vlastičku, lebo je to presne 18 rokov, ak dobre počítam. Dozadu, 28.4., sme tiež urobili nejaké rozhodnutie a prejavili sme dôveru, keď sme si povedali svoje áno. Sice nebolo to hneď takto skoro ráno, to sa aj rimuje, povedali áno, nebolo to skoro ráno. A bolo to po obede okolo 3. hodiny a ja som vďačný aj po tých rokoch, 18 rokoch, aj Jurkovi, ktorý nás oddával, že to tak, neviem, kto vie, či stres prežíval, či ja s Vlastičkou, alebo ty, ale som rád, že si v programe išiel skôr, než si mal, a že si nás oddal na začiatku, tak my sme s Vlastičkou potom tak spokojne si mohli sadnúť a potom sa odohrávali všetky časti tej ďalšej, toho ďalšieho programu. Takže viem, že si mal z toho trochu stres, že hop, ja som išiel skôr, než som mal, ale vôbec to nevadilo, bolo to dobre. Takže som ti vďačný aj po 18 rokoch. Áno, áno, ostatní nevedeli. Až teraz, keď sa to prezradilo. Tak ako hovorím, ten príbeh, z ktorého budem čerpať, vôbec nepripomína nejaké pokojné chvíle, ale verím, že to, čo z neho budeme môcť vyťažiť, tak bude môcť Pán Boh použiť, aby sme mohli prežívať my pokoj, ktorý je nad každý ľudský rozum. A tak vás chcem požiadať, že by sme spoločne prechádzali s 27. kapitolou. Čo myslíte? Kde? 27. kapitolou. Veľa kníh má 27 kapitol Biblii. A jedna z tých kníh je aj pomenovaná, že Skutky apoštolov. Teda čo prežívali oni. Aké búrky. Alebo aké pokojné chvíle. Prečítam verše, bude to nie hneď od prvého verša, ale od 6. verša. O čo tam ide ten kontext, však uvidíme, je o tom, že apoštol Pavol, ktorý bol hnaný, verím, že hnaný tou mocou, o čom aj Janko hovoril, mocou skriesenia. Že vedel, o čom to je. Moc skriesenia, ktorá pramení z Ježiša Krista. A toho hnalo, aby išiel do rôznych častí sveta, aby v tej moci vzkriesenia mohol zvestovať tú vzácnu správu, že v Ježišovi Kristovi je záchrana. A tu sa ocitá apoštol Pavol tiež na jednej z ciest, jeho posledná, dá sa povedať, smerom do Ríma. A keď sme tak aj v Amerike cestovali s Jozefom, s Aničkou, s chalanmi, tak teraz, keď tak premýšľam o tom, ako on cestoval, viete, na lodi, peši, niekde prestúpiť, niekde ísť, čakať a tak ďalej, o čo to muselo byť tak náročnejšie, hej? Dneska si sadneme do auta, pustíme si GPS-ko a proste ideme. A takmer vždy to GPS-ko nás dovedie na to správne miesto. Ale chcem povedať, že možno také pohodlie, hej? Pustíme si klimatizáciu, keď nám je moc teplo, naladíme si nejakú dobrú hudbu, hej, dáme si nejaký drink, nealkoholický, teda dúfam, že hej, tak vodiči, niečo pod zub. Jednoducho máme pohodlie, ideme. Ale v časoch, keď apoštol Pavol cestoval, tak ho to stálo veľa. Žiadne pohodlie. Verím, že veľakrát sa musel zaprieť. Veľakrát sa musel tak si nejak podať. No, musím to vydržať. Nemám tu žiadne pohodlie, hej? Nejaká možno osobná kabína s nejakým vybavením, nie. Tak čítajme si, čo sa dialo počas tohto výletu, by som povedal možno nakoniec až neočakávaná dovolenka na ostrove Malta. Keby sme prechádzali cez celý ten príbeh, tak vidíme, že apoštol Pavol sa aj s mnohými s jeho spolucestovateľmi ocitli na tomto ostrove neočakávane. Tak 6. verš a následne. Tam našiel stotník aleksandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie. A naložili nás na ňu. A veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly a horko ťažko sme sa dostali ku Knidu, teda ostrov. Pretože vietor nám nedovoľoval pristáť, plavili sme sa v závetri Kréty popri Salmóne. Takže máme tu viaceré veci, keď sme si ukázali na mape, kde všetko, kadiaľ táto loď išla, tak to nebol vôbec ľahký výlet alebo ľahká plavba. A len tak sme ju oboplávali a dostali sme sa na isté miesto, nedaleko mesta Lasaja, ktoré sa volá Dobré prístavy. Tak dobre znie, že Dobré prístavy. A keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba bola už nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, zisťujem, že plavba bude nielen spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou pre náklad a plavidlo, ale ohrozí aj naše životy. No stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možností sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Je to prístav na Kréte, otvorený na juhozápad a severozápad. Na túto začína, hej, tá dráma. Žiadne pokojné chvíle. Začal viať južný vietor a tak sa nazdávali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. A zdvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol orkán, ktorý sa volá Euro Aquilo. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. A keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čln. A keď ho potom vytiahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zvinuli plachtu a takto sa nechali unášať. A búrka nám však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. Zúfala situácia. Povyhadzovať všetko. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej na záchranu. Ľudia už dlho nič nejedli. Vtedy sa Pavol postavil do stredu a povedal: mali ste ma, muži, posluchnúť a nehýbať sa z Kréty. Boli by ste si ušetrili túto škodu a stratu. Teraz vás vyzývam, aby ste neklesali na duchu, lebo nikto z vás nepríde o život, iba plavidlo sa zničí. Tejto noci totiž pri mne zastal anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. A povedal: neboj sa, Pavol, máš predsa stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých, čo sa plavia s tebou. Preto, muži, neklesajte na duchu. Verím totiž Bohu, že to bude tak, ako mi povedal. Máme sa dostať k nejakému ostrovu. A keď nadišla 14. noc okolo polnoci, keď nadišla 14. noc a hnalo nás to po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zdalo, že sa blížia k nejakej pevnine. Spustili olovnicu a namerali 20 siach hĺbky. A keď prešli kúsok, spustili ju znova a namerali 15 siach. V obave, aby sme nenarazili na skaliská, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Keď sa námorníci pokúšali uísť z lode a spustili čln na more pod zámienkou, že idú spustiť kotvy aj z prednej časti lode, Pavol povedal stotníkovi a vojakom: ak títo neostanú na lodi, ani vy sa nemôžete zachrániť. Vtedy vojaci preťali povrazy na člne a nechali ho spadnúť. A kým nezačalo svitať, Pavol všetkých vyzval, aby si zajedli. Hovoril: dnes už je 14. deň, čo vyčkávate bez jedla a nič ste nevzali do úst. Preto vás vyzývam, aby ste si zajedli, veď je to potrebné na vašu záchranu, lebo nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Keď to povedal, vzal chlieb a pred všetkými sa poďakoval Bohu. Rozlomil ho a začal jesť. Všetkým sa vrátila dobrá myseľ a aj oni sa pustili do jedla. Všetkých do vedna nás bolo na lodi 276. To je možno taká veľkosť Boeingu. Taký Boeing, aj čo sme leteli, myslím, že okolo tých 200 až 300 ľudí tam bolo nasačkovaných. Takže celku veľká hromadka ľudí. Keď sa nasýtili, odľahčili loď tým, že vyhádzali do mora obilie. Na záver, keď sa rozhodnilo, nevedeli, kde sa nachádzajú a spozorovali iba akýsi záliv s vhodným pobrežím, kde chceli podľa možností s loďou pristáť. Odsekli teda kotvy po oboch stranách a spustili ich do mora. A uvoľnili aj povrazy na kormidlách. Napli prednú plachtu a po vetre mierili do zálivu. Nabehli však na pličinu, kde s loďou uviazli. Predok lode sa zaboril a ostal nehybný, kým zadná časť lode sa pod náporom vln rozpadla. Vojaci sa rozhodli väzňov pozabíjať, aby niektorý nevyplával a neušiel. No stotník chcel Pavla zachrániť a preto im ich úmysel prekazil. Dal teda rozkaz, aby tí, čo vedia plávať, zoskočili prví a vyšli na breh. Ostatní mali preplávať buď na doskách, alebo na troskách lode. A takto sa všetci dostali na zem a zachránili sa. Happy end. A možno ani tak nie, hej, čo ich čakalo, tak to bolo ešte tiež náročné. Takže s týmto príbehom by som chcel, aby sme apelovali na otázku dôvery, komu dôverujeme, na otázku rozhodnutí, ktoré robíme. A tie situácie, ktoré sú tu opísané, sú naozaj takým pekným obrazom toho, čo sa aj v živote človeka deje. Čo tým mám na mysli? Mám na mysli to, že Pán Boh používa a dovoluje, aby sa diali určité situácie v našom živote, aby tak pripravil pôdu pre jeho konanie. Tu sme v tomto príbehu videli také slova, alebo čítali také slova, akože veľmi pomaly. Hej, že plavili sme sa veľmi pomaly. A aj toto je tiež, myslím, že s tým dokážeme stotožniť, taký obraz na riešenia problémov, ktoré niekedy prežívame. Veľmi, veľmi pomaly. Ako by niekedy tie riešenia, ktoré vieme, že Pán Boh ich má, ako keby niekedy meškali. A často sa nám zdá, že nič sa nedieje. Všetko sa deje veľmi pomaly. Či už je to v otázke, keď prežívame nejaké problémy, v otázke práce, alebo vzťahov, alebo študenti nejaké problémy v škole, alebo zdravie. Niekedy sa nám zdá, že tie riešenia sa ťahajú. Týždne, mesiace, a keby sa nič k lepšiemu nemenilo. Ďalej, keď sme si čítali, ako písateľ tohto listu, Lukáš, ktorý zaznamenával to, čo sa dialo v živote Pavla, a keď zaznamenával aj túto udalosť, tak hovorí, že horko, ťažko sme sa dostali niekde. Alebo len tak, tak. A to sú výrazy, ktoré hovoria o niečom veľmi, veľmi náročnom. Hej? O niečom, čo jednoducho vyzerá na to, že nejaký na to neskončí len zle. Horko, ťažko. Len tak, tak. A myslím, že aj v živote človeka tiež, keď sa snažíme o niečo, alebo keď sa človek o niečo snaží a povie si, len tak, tak som to zvládol. Alebo horko, ťažko sme to dali. Myslím si, že takéto niečo sa ozýva v živote nás, ale aj v živote človeka veľakrát. Len tak, tak. Horko, ťažko. Ďalej máme v tomto príbehu zaznamenané, že vietor nám nedovolil pristáť. A keď tak premýšľam o tom, že teda mali nejaký smer, chceli niekde ísť, niečo si zaumienili, ako tam bolo, že si zaumienili, že niekde pôjdu. A tu, že vietor nám nedovolil pristať. Ako by sme to mohli aplikovať na život? Jedna z možností mohla byť taká, že jednoducho niekedy sa veci nedejú tak, ako by sme chceli. Aj oni si určite priali, aby ten vietor iným smerom fúkal. Hej? A zrazu je tu zmena. A takisto aj v živote človeka. Naplánuje si jedno, naplánuje si druhé. Chce, aby sa veci možno vyvíjali týmto smerom a pritom zrazu sa začnú veci diať úplne inač. A neviem ako vy. Neviem, ako to vy také veci prežívate, ale ja osobne som mal v takýchto situáciách niekedy aj frustráciu. Proste, keď som videl, ako sa veci úplne inač vyvíjajú a dejú, tak ma to niekedy frustrovalo. A v niektorých prípadoch to môže človeka dohnať až do hnevu. Hej, že keď si niečo naplánuje, chcem, aby to takto bolo, a potom sa veci začnú diať inač. Ale nech nehovorím stále teda na takú negatívnu nôtu. Poďme k niečomu na chvíľu. Poďme k niečomu pozitívnemu. A v tom príbehu sú spomenuté, že dobré prístavy. Viete, po takej ťažkej plavbe a po takých situáciách prichádzajú niekde, čo má názov dobré prístavy. Že keď už nič iné, dobré, tak aspoň ten názov, hej. A v živote človeka myslím, že keď prežíva človek ťažkosti a nejdu veci tak, ako by chcel a príde frustrácia, príde hnev z toho, hej, tak hľadá niečo dobré. Niečo, kde by mohol snad na chvíľu si oddychnúť od tej nepriazne, ktorú v živote prežíva. Niečo príjemné. A ja viem, že existuje veľa spôsobov, ako si spríjemniť život, ale chcem apelovať na to, že mnohokrát, keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme, že ľudia tým, že chcú prežiť na chvíľočku niečo dobré, kde si odľahčia možno nejakým spôsobom tie ťažkosti, ktoré prežívajú, tak idú veľakrát nesprávnym smerom. Možno keď si vypijú, hej, a dobre sa opijú, tak na chvíľu možno majú dobrý pocit. Na chvíľu, hej, že fajn, je mi príjemne a zabudol som na tie všetky problémy, ktoré mám. Hej. Alebo možno keď sa človek pustí do toho, že ide k nejakému hazardu. Hej, že OK, tak vyhrám zo pár stoviek eurá niekde, hej, v nejakom automate a cíti sa dobre. Wow, tak to sa podarilo. Dobre, na budúce tiež, dúfam, že to dám, hej. Alebo možno veľakrát, keď vidíme, že ľudia hľadajú aj pôžitok, ja neviem, v nejakom príležitostnom sexe. Hej, že jednoducho idú niekde a majú sex a dobre sa cítia, ale pritom na druhý deň majú obrovské výčitky. Čo sa udialo v živote? A ako vlastne ruinujú svoj život? Takže je mnoho spôsobov, ako v ťažkých situáciách hľadať niečo dobré. Ale keď sa pozrieme okolo seba, a snáď aj vy poznáte mnoho, aj vy snáď poznáte mnoho ľudí okolo, známych, možno len susedov, hej, a vnímate to, že ako v tom hľadaní toho niečo dobrého mnohokrát sa urobia rozhodnutia, ktoré ruinujú život. Takže tu vidíme celú posádku 276 ľudí, vrátane apoštola Pavla, ktorý prichádza s varovaním. Varuje ich. Hej. A v živote tiež Pán Boh je ten, ktorý prichádza s varovaním. Ja viem, že niekomu to možno znie tak, že no tak takýto je Pán Boh, že len prichádza, aby nejako varoval človeka a to nevie nejako možno tak prísť cez nejakú príjemnú, peknú skúsenosť a musí to byť vždy nejaké varovanie. Zhodneme sa na tom, že život je ťažký? Zhodneme sa na tom, že život je ťažký? Aha, dobre. Ja by som ešte k tomu dodal, že niekedy je extrémne ťažký. A Pán Boh, ako som už povedal, používa alebo dovoluje, že sa udejú nejaké situácie, aby pripravil pôdu pre jeho konanie. Aj v tých ťažkých, extrémne ťažkých situáciách. A ako sa ozýva? Je to len skrze tragédie, alebo je to len skrze nejaké ťažkosti? Alebo Pán Boh sa vie len ozvať len skrze problémy v živote? Možno by sme si povedali, je Pán Boh vlastne čo, nejaký sadista, ktorý sa vyžíva v tom, keď človek má trápenie? Určite nie. A Pán Boh sa vie ozvať aj skrze nejaké krásne, príjemné situácie, skúsenosti, ktoré človek má. Ale viete, v čom je problém? Že veľakrát človek toto všetko síce príjme, že aká nádhera, keď sa pozriem do prírody, hej, alebo ako si môžem, dajme tomu, úžasne oddychnúť tento týždeň, hej, a vyžíva sa v tom, že dobre, môžem ísť tam a môžem ísť hentam, môžem zažiť takúto krásnu vec, takýto krásny zážitok, hej, a ho to nadchýňa, inšpiruje, ale veľakrát ignoruje to, že Pán Boh je ten, ktorý dáva talenty. Že Pán Boh je ten, ktorý dáva tú milosť, že človek je zdravý, že má silu niekde ísť, aby si mohol užiť naozaj krásne chvíle vo svojom živote. A preto veľakrát jednoducho ignoruje Božiu milosť, Božiu dobrotu, Božie požehnania a možno len užije a povie si, dobre bolo. A preto si myslím, že Pán Boh sa ozýva potom aj skrze problémy, skrze ťažkosti, aby človeka zobudil, aby ho zatriasol, že hej, človeče, žiješ v nejakej ilúzii. A asi všetci to poznáme, že práve bolestiach, v ťažkostiach, človek je o mnoho viacej ochotnejší sa pokoriť, zastaviť a začať premýšľať o živote a o zmysle života. To, čo Pavol hovoril, keď prichádzal s tým varovaním pre celú posádku, tak sa to týkalo troch oblastí. Aby som tak rozdelil, že jedna bola, že bude tu strata životnej síly alebo úsilia, strata hmotných vecí a strata ľudského života. Varovali, že toto sa bude a toto sa môže diať. Hej, nechoďme ďalej. Koľko veľakrát vidíme, ako sa človek vie namáhať, usilovať do maximálne extrémnych situácií, aby niečo dosiahol, aby niečo vybudoval. A keď to vybuduje, a keď to môže zrazu veľmi ľahko aj stratiť, to, čo celý život budoval, hej, stačí máličko. A človek môže naozaj stratiť všetko, čo v živote budoval. A celé to úsilie vlastne potom vyjde na vnívoč. A človek je frustrovaný, zúfalý. Až keď človek takéto niečo zažíva, tak potom si vlastne uvedomuje, že aha, aký som krehký. Môj život, aký je krehký. Hej, a pritom som investoval toľko úsilia do mnohých vecí. A všetko je stratené. Hmotné veci. Tiež vidíme, že ako ľahko je si začať zakladať na hmotných veciach. A vidíme to aj snáď okolo, že ľudia si ľahko veľmi začnú zakladať na hmotných veciach. Že toto mám, to ma nejako definuje. Tým som. A pritom tá strata aj tých hmotných vecí je záležitosťou niekedy len niekoľkých sekúnd. Keď sa pozrieme na rôzne katastrofy. Hej, príde tornádo. V Amerike, keď sme boli tornáda, ktoré zasiahli aj Texas, hodinu od nás, tak sme boli radi, že nás to tiež nezobralo a že sme neleteli ako šarkani. Ale keď som videl v správach na druhý deň, akú smršť a škody tie tornáda nechali vo viacerých štátoch, nielen Texas, tak si hovorím naozaj, zakladať si na hmotných veciach stačí pár sekúnd, pár minút alebo pár hodín a všetko je preč. Príde zemetrasenie, príde tornádo, príde hurikán, príde nejaký bombový útok a zrazu je všetko preč. A Pavol aj varoval nad stratou ľudského života. A vieme, že život je naozaj vzácny. Je vzácny. A je naozaj smutné vidieť, ako mnohokrát človek robí rozhodnutia, ktoré skôr život človeka ruinujú, než ho rozvíjajú. Tu v tomto príbehu máme niekoľko hlavných postav. A síce nemáme ich mená, ale určite mali veľký vplyv. A bol to kormidelník. Keď Pavol varoval, nechoďme ďalej, tak si čítame, že viacej dôverovali kormidelníkovi tej lode a majiteľovi tej lode. Tam bola ich dôvera. Hej. Pavol tu prichádza so slovami varovania a oni sa rozhodujú, tomuto chlapíkovi nebudeme dôverovať. Tu je kormidelník, ktorý je odborník, určite má za sebou kilometre a kilometre plavby a tu je aj majiteľ lode, takže týmto budeme dôverovať, ideme ďalej. A tu sa chcem zastaviť nad tým, že aj dneska máme veľa odborníkov v rôznych oblastiach. Aby som sa chcel dotknúť jednej. A keď hovoríme o odborníkoch a o vplyve a moci, tak vidíme ako napríklad edukačný systém od dieťaťa až po dospelého, tá kombinácia rôznych odborníkov a médií a veľa peňazí, ktoré sú investované do tohto, nás snažia sa presviečať, ľudí sa snažia presviečať, že sme len výsledkom prírodných procesov. Náhodných prírodných procesov. Inými slovami, sme len vyvinuté zvieratá. A to vidíme všade. A sú to odborníci. A ľudia to berú. Dôverujú im. A premýšľajú. A potom si aj osvoja, človek si osvoja aj hodnoty, ktoré z tohto pohľadu čerpajú. A takým spôsobom žijú. Takže je to o tom, že či sa človek vie zastaviť a premýšľať nad tým, čo sa vlastne deje, keď nejaký odborník začne hovoriť. A ja sa teraz len dotýkam celého edukačného systému a peňazí a moci, ktorá je do tohto pumpovaná. Myslím, že Pán Boh to dobre múdro nadstavil tú rýchlosť, ktorá sa potom spomalí. Lebo asi nikto z nás by nechcel mať 1,5 tony, keď sa narodíme, hej. Taktiež ešte vlasočnice. 96 tisíc kilometrov v ľudskom tele, dospelého človeka. A pritom len 1,6 kilometra je niečo viditeľné, hej. A ďalšie fakty. Sice tento odborník hovoril o tom, že za hranicu ľudského myslenia a sa rozprával nad tým, ako je to možné, a každá bunka vie, kde má ísť a ten vývoj bez chyby a tak ďalej. A tak smutné, že takto to bije do očí, že je tu tvorca, inteligentný stvoriteľ. A predsa sú otázky, ako je to možné? Komu dať kredit za toto niečo úžasné, čo je mimo ľudského myslenia? Tam to začína. Komu dôverujem? Komu budem dôverovať? Kde? Ako robím to rozhodnutie? Komu budem dôverovať v mojom živote? A v tejto otázke sa odvíja všetko ostatné. Možno si to neuvedomujeme do detailov, ale od tejto otázky, či stvoriteľ alebo evolúcia, odtiaľ sa odvíja všetko ostatné. Poďme späť do tohto príbehu, kde vidíme, čo apoštol Pavol a spolu 275 účastníkov prežíva s ním na tejto lodi. Takže keď Pavol sa ozýva, aby ich opäť, keď už situácia začala byť naozaj veľmi dramatická a Pavol opäť prichádza na scénu, chce ich pozbudiť. Chce ich pozbudiť, aby neklesali na duchu, aby sa najedli. Že Pán Boh poslal svojho anjela, ktorý mu hovoril, že nikto z nich nezomrie. A viete, viem si predstaviť tých mnohých na tej lodi, ktorí možno pozerali na Pavla a hovoria, očúva, ako zase, že nielen, že nám pripomína, že aký sme boli hlúpi, že sme ti na začiatku neverili, ale ešte nám aj hovorí, že toto všetko prežijeme, keď všetko je ako už stratené, hej. To ti máme dôverovať? Ale predsa len vidíme v tomto príbehu, že Pavol urobil niečo, čo zmenilo ako keby celú tú atmosféru tej dôvery, že teda komu dôverovať a aké rozhodnutie urobiť, komu teda budem dôverovať. A to je otázka, čo myslíte, čo urobil také Pavol, že to zmenilo atmosféru na tej lodi? Čo urobil? Zobral chlieb a ešte modlil sa. Presne tak. Pavol sa uprostred tejto beznádeje a tým otázkam, možno tí chlapi, ktorí tam, tí väzni a vojaci a majiteľ lodi a kormidelík, že teda môžem dôverovať tomuto Pavlovi, čo hovorí? On sa modlil. A to opäť privádza do nášho života pripomienku, že akú moc má modlitba. Akú moc má modlitba? Meniť ľudské životy, meniť okolnosti. A Boh je Boh, ktorý je živý a ktorý počúva a ktorý reaguje. Áno, síce títo ľudia na tej lodi, keď ich Pavol prvýkrát varoval, tak nepočúvali ho. A je písané, Lukáš to zaznamenáva, že nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili. Tiež veľakrát človek takto kráča svetom a vo svojom živote. Zaumieni si niečo a dúfa, že sa mu to podarí dosiahnuť. Lenže keby dosiahol čokoľvek, akékoľvek úžasné úspechy a ostatní by mu mohli gratulovať, predsa len Pán Ježiš niečo hovorí. Niečo veľmi zaujímavé. Lebo čože to osloží človeku? Keby získal hoci 5 miliónov alebo hoci 3 veľké ostrovy na svete? Nie. Pán Ježiš niečo iné hovorí. Keby získal hoci aj celý svet, ale svoju dušu by utratil. Vidíme v tomto príbehu, že ten pocit, že majú pod kontrolou danú situáciu a že sa rozhodli plaviť ďalej a nepočúvať Boží hlas, ktorý skrze Pavla znel, tak vidíme, že zrazu sa to zmenilo. Že tú kontrolu nad tou loďou a nad tými okolnostiami prevzal niekto iný. Nie nie priania tých ľudí, nie tí odborníci, ten kormidelník, ktorý určite bol odborník, hej, nie majiteľ lode, ale niečo iné. A vidíme, aké to bolo až možno nepríjemné prekvapenie pre tých všetkých, ktorí tam boli, že aha, ups, tak už nemáme kontrolu nad touto situáciou, ako sme si mysleli, že budeme mať. A to nás vedie k otázke, koľko vlastne máme toho pod kontrolou vo svojom živote? Koľko máš ty a ja toho pod kontrolou vo svojom živote? 80%? Asi nie. Dobre, pôjdem inšie. 50%? Možno? Dovolte mi tak povedať. My dokážeme predpokladať asi, čo sa udeje. Za hodinu alebo zajtra dokážeme predpokladať. Ale nikto z nás to nevie presne a vždy na istotu, čo sa udeje. Tak sme obmedzení. Nemáme pod kontrolou takmer nič. Dokážeme predpokladať. Ale pod kontrolou mnohokrát nás okolnosti života poučili, že veci sa dejú inač. A predsa je tu odborník, ktorý vždy vie, čo sa bude diať. Vždy má veci pod kontrolou. A on vie, čo sa udeje nielen za hodinu v tvojom živote. On vie, čo sa udeje každú jednu sekundu tvojho života. Ako sa volá ten odborník? Nejako by sme ho nazvali, že životné poistenie? Alebo taká investícia do zlata? Alebo nejaký rozvojový program vládny pre rozvoj života? To asi není meno, hej, toho odborníka. Áno, myslím, že je jasné, že hovoríme o Ježišovi Kristovi, ktorý je nielenže odborník na život, ale ktorý aj sám hovorí, ja som život. Ja som život. Takže vieme a verím, že to môžeme vyznávať naozaj v radosti a v nadšení, že Ježiš je ten, ktorý jediný porazil moc hriechu, ktorý jediný porazil fyzickú a duchovnú smrť. A keď hovoríme o kontrole nad životom, keď sa pozrieme okolo seba, keď začne mať hriech kontrolu nad životom, čo to pôsobí? A to sa môžeme zamýšľať aj nad sebou. Nielen nad ľuďmi, ktorí vidíme okolo, ktorí mnohí žijú s tým, že ignorujú hlas odborníka na život, hlas Ježiša Krista, ale aj v našom živote. Keď začína mať nejakým spôsobom hriech, moc a kontrolu nad nejakými oblastiami nášho života. A ak tomu niekto povedal, nie, neverím tomu, že nejaký hriech by mohol mať nejakú naozaj veľkú moc nad životom človeka. Stačí sa pozrieť okolo. Vidíme, koľko nespravodlivosti. Vidíme, koľko nešťastia. Vidíme, koľko smútku. Vidíme, koľko korupcie. Vidíme, ako to vyzerá, keď má hriech moc a kontrolu nad životom človeka. V tomto príbehu slova ako ani slnko, ani hviezdy a búrka len ďalej zúrila. To všetko je len opis toho, v akom zúfalstve títo ľudia sa plavili. V akom stave, v akej situácii sa nachádzali. A pritom je úžasné, že tu prichádza Boží hlas. A Pavol, čo je nádherné, čo povedal apoštol Pavol, že verím totiž Bohu, že bude tak, ako mi povedal. Wow. Bude tak, ako mi povedal. Čo Božie slovo hovorí, to sa stane. Čo Boh povie, to sa stane. A síce mnoho ľudí sa z toho vysmieva. Mnoho ľudí na to reaguje ignoráciou. Ale Božie slovo hovorí, nikto sa nebude vysmievať Bohu. A jedného dňa bude zúčtovanie. A my, ktorí máme v dôveru Ježiša Krista, môžeme vyznávať, že áno, čo Boh hovorí, tak to sa stane. Stačí sa len pozrieť na oblasť biblických proroctiev. Keby sme len v tejto oblasti nechali alebo posadili Božie slovo na stoličku skúšky, ako obstojí. Hodnoverné alebo nehodnoverné. Len táto jedna oblasť biblických proroctiev, keď sa úprimne a dobre preskúma, tak výsledok je jasný. Čo Boh povie, to sa stane. Ako sme už hovorili, že to, čo apoštol Pavol urobil, čo zmenilo celú tú situáciu, bola modlitba. A keď už hovoríme o modlitbe, inými slovami o komunikácii s Bohom, tak verím, že môžeme tiež s radosťou a spokojom v srdci vyznávať, že áno, Boh reaguje, že moc modlitby je reálna. A začína to tým, ako aj Božie slovo hovorí, že pretože ak ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš zachránený. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 80% neprávosti? 99,9% neprávosti? Nie. Očistil nás od všetkej neprávosti. Takže neviem, čo všetko prežívaš v tomto období, ale možno dneska. Ale viem, že Boh je ten, ktorý počuje volanie. A chcel by som zakončiť tým, že keď tu máme tieto symboly, túto šťavu, tento chlieb, tak môžeme aj v tých chvíľach, keď ako Božia rodina, ako ľudia, ktorí vyznávajú, že dôverujú odborníkovi života, dôverujú tomu, ktorý porazil hriech, ktorý porazil smrť, že môžeme vyznávať, že naozaj v nikom inom niet spásy. A Božie slovo opäť úžasne hovorí, že v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom nie je to iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Ten príbeh pokračuje a vidíme, že všetkých 276 ľudí na palube sa zachránilo. Síce loď stroskotala, ale nezabúdajme, nie vždy sa veci dejú tak, ako by sme chceli. A Pán Boh svoje zámery naplňa rôznymi spôsobmi a veľakrát možno prekvapujúcimi. Nie tak, ako by sme chceli. Takže všetci boli zachránení. A ja prajem každému jednému z nás, aby sme v dôvere odborníka na život, ktorý hovorí sám, že je život, aby sme mohli kráčať v ďalších dní a robiť rozhodnutia na základe tejto dôvery. Že on je ten, ktorý pozná situácie, on je ten, ktorý sa stará. Amen.